Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw naman. Ayan. So, good morning mga classmates.
Good morning.
And welcome to Ikaw Naman. Huwebes na naman, kaya narito tayo ulit para sa Ikaw Naman. At syempre, nandito pa rin tayo sa ating anniversary episode pa rin. Ito yung second anniversary episode natin dahil tayo ay nasa ikalimang taon na ng Ikaw Naman. Pero, syempre, ako muna si classmate Luis. Makasama niyo today. Kasama pa rin si classmate
Tracy. Ako si classmate Tracy.
Ayan. Yeah. Si classmate Luis and classmate Tracy para sa ikalawang episode ng 5th anniversary special ng Ikaw Naman. Eh, ikaw naman, kamusta ka naman muna, classmate Tracy?
Okay na okay, no?
Nag-take ka ba ng mid-year?
Ay, hindi ako nag-mid-year ngayon. Ikaw, classmate Luis?
Ako hindi ako nag-take ng mid-year. Pero para sa mga classmate natin na nag-take ng mid-year, ayan, medyo masaya na yung mga yan. Kasi
huling araw na ng kanilang klase.
Kung hindi man last day ng class, almost nandun na tayo sa end part. Kasi may mga professors, may mga klase na nag-extend pa sila for like ilang araw or next week, kasi nagkaroon din ng suspension mga nakaraang araw, diba? So, ayun. So, congratulations. Parang kailan lang, diba, pinag-uusapan natin na, okay, mag-start na yung mid-year, may nakuha ka na bang subject, pero ito tayo ngayon, nasa bandang huli na ng mid-year for this school year.
At saka doon naman sa mga medyo nag-extend ng klase, onting tiyaga na lang,
totoo,
onting
yan.
Pagpupuyat na lang, bakasyon na naman, at
totoo.
Pasukan ulit.
Yun yung medyo mahirap naman. Doon. Pero yun nga, at least, diba, kumbaga natapos natin itong media at sana naging maayos din yung resulta ng mga naging klase ninyo, no? Yung mga grades dyan, abang-abang na naman.
Abang-abang.
And yun nga, para din naman sa mga kapwa natin scholar ng bayan, ongoing pa rin yung ano, 'di ba, first round of pre-enlistment for first semester.
Uh-oh.
So, ang alam ko until tomorrow siya, eh, July 15. Ayan. So, habol pa, like ako, hindi pa ako nakakapag-pre-enlist. So, ayan, habol pa tayo mga classmate. At syempre, katulad na nabanggit natin kanina, second episode ito ng ating 5th anniversary special sa Ikaw Naman. So, last week napakaganda rin nag-episode natin dahil nakasama natin yung ilan sa mga kumbaga mga Reyna nga daw sila ng Ikaw Naman, sina classmate A at si classmate Andy. At para sa anong ito, no? Para sa episode na ito, ay magkakaroon tayo ng onting throwback. Bakit nga ba throwback, classmate Tracy?
Siyempre kasi babalikan natin ang mga nangyari nung limang taon, 'di ba? Limang
taon
na tayo.
Limang taon
eh.
Na. So napakaganda siguro ng balikan yung ilan sa mga best episodes ng Ikaw Naman throughout those years. Yes. Yeah. English pa kasi. Okay.
So, syempre, babalikan natin yung mga pinagsama natin, yung mga tawanan, yan.
At syempre, ngayon ay, kumbaga, oras nating dalawa na classmate Tracy. Wala tayong guest for today. Kumbaga, talagang babalikan lang natin.
Ultimate throwback to.
Yes, ultimate throwback. At syempre, sana ma-enjoy na ng mga classmate natin. At sana, yung mga, kumbaga, lagi na ikinig sa atin, no? Maalala rin nila itong mga episodes na ito. At samahan nila tayo ngayon na alalahanin ulit at balikan itong mga episodes ng Ikaw Naman.
Ang mga best episodes.
Totoo.
Ng
kaya
Ikaw
naman, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ito na yung first episode na babalikan natin. Actually, ito ay material from that episode. So, itong material na to, ayan, dahil nga special nga yung episode natin ngayon, babalikan natin yung gawa ni classmate Ira San Pedro noong June 25, 2015 na pinamagatang ito ay, actually wala pala siyang title, pero ito ay material type, ito mixtape siya, mixtape by guest classmate Ira.
Places and Faces.
Yes,
yata.
Places and Faces ata, so mamaya clarify natin. Okay. So ito na mga classmate, ang mixtape na gawa ni classmate Ira San Pedro.
Fingernails, but it never made her happy, 'cause she couldn't ever have me. She said she'd want the world at a carnival, but she could never win me, 'cause she couldn't ever catch me. I could paint you pictures all night long and tell you tales however
every song to let you know that you're the reason why I'm home.
You can have Manhattan, I know it's for the best. Gather up the avenues and leave them on your doorstep. And I'll tiptoe away so you won't have to say you heard me leave. You can have Manhattan, I know it's what you want. Bustle in the buildings, the weather in the fall. And I'll bow out a place to save you some space for somebody new. You can have Manhattan, 'cause I can't.
Another day I decide to waste away and contemplate how everything has changed. And though we tried not to compromise, what burns inside your complex mind that changes every day. These deep breaths repeat. And you've already said goodnight. Only please, there's nothing wrong with the way I light up when you're about to do anything you want, but don't leave me out. Only please, just get closer to me. Remembering the summer, it takes me back to Southern California, where the girls would all pass on the boardwalk and laugh at our desperate attempts and our sunburned backs. We never had a chance. I remember that. And no matter what we do, we'll never lose what we had growing up. It won't bring us down. Yeah, growing up, it won't bring us down.
Ayan, iyan ang Places and Faces, isang mixtape na gawa ni classmate Ira San Pedro na in-air noong June 25, 2015. So, kamusta naman ang mixtape na iyon para sa iyo, classmate Tracy?
Ako parang yung sa ganong pagpapalit-palit ng mga kanta, parang nadala ka sa iba't ibang lugar.
Totoo.
Eh, no? Ganun.
Yung mabilis ang parang, transition.
Parang na-feel mo, na parang yung own memories mo.
Mm-mm.
Kahit hindi niya, parang, syempre memories niya yun, di ba? Pero parang ikaw, nagkaroon ka ng flashback yung mga memories mo.
Totoo, ayun. Parang nagamit yung music para magkaroon ng sariling, kumbaga throwback yung sarili mo, di ba? Ito naman kasi, nabutan ko to before, kasi ako isa sa mga host nung time na si classmate Ira, ay finiture nga namin yung kanyang mixtape. At napakaganda, kumbaga, napakaganda nung idea ng mixtape kasi actually, parang hindi siya something na madalas mong marinig ngayon. Pero nung in-explain siya sa amin noon ni classmate Ira, kumbaga, na-explain niya ng maayos at napakaganda ng konsepto kung para saan ba talaga yung mixtape, kung ano ba talaga yung purpose niya, kung uh-huh. ano yung nilalaman ng isang mixtape, di ba?
Oh, at parang yun nga sa mixtape niya, no? Parang parang pinakita yung iba't ibang experiences ng mga tao, ng isang tao. Parang iba't ibang lugar, iba't ibang tao yung nakikilala
totoo
mo.
Totoo yan. Kumbaga yun nga yung ano, places and faces, di ba? At syempre, yung material na ito kasi, hindi siya natutulad dun sa common na pinipresenta natin sa ikaw naman. Hindi siya kumbaga yung nakasanayan nating features na tula, na kanta, na researches. Pero kumbaga itong mixtape, it adheres to something personal. Kasi kadalasan ito, nakasentro siya sa isang tema lamang, di ba? Kumbaga, merong pagka-personal, may pagka-sarili yung mixtape. Especially kung kaninong mixtape siya, sino yung gumawa ng mixtape? Kumbaga na kumbaga meron sa sariling touch nung yung writer o nung gumawa ng mixtape.
Nakadikit dun sa makaranasan nung tao.
Totoo
na yun.
Yan. At syempre, yun nga, tulad nga nung title na Places and Faces, ang Places and Faces ay tumutukoy sa iba't ibang tao na dumadaan sa buhay mo in different locations in your life. At syempre, in different times, of course, diba? Those who come and go, ayon kay classmate Ira nga nung time na in-interview namin siya dito, it had many versions. A few featured songs include She Had the World by Panic at the Disco,
When I'm Home yes. by Go Radio, mm-hmm. Manhattan by Sarah Bareilles,
and more.
Oh, and more.
So ilan lang yung sa mga music na napakinggan kanina sa mixtape ni classmate Ira. So isang iniwang aral sa atin ni classmate Ira before, yung huwag mag-stick to one genre. No, especially sa mga ganitong paglikha ng mixtape. For example, hindi siya naman necessarily kailangan isang genre lang yung gagawin.
Parang isang atmosphere lang.
Yung, ano. And hindi nga sinasabi mo kanina kung bakit parang dinala tayo sa iba't ibang world.
Kasi iba't iba yung genre.
Totoo. Kahit na kailangan pare-parehas halos yung beat, o kaya swak yung transition from one song to another, yung pagkakaroon ng iba't ibang genre ng songs, hindi siya actually masama eh, di ba? It actually
nakatulong siya dun sa flow nung mixtape.
Totoo yan. At yun nga, hindi kailangan kumbaga laging manatili kung saan tayo nasanay. Minsan, kagaya ng isang mixtape, kailangan nating mag-branch out more from our comfort zones and to other fields para ma-discover kung sino talaga tayo.
Totoo yan. Kasi itong mga experiences natin, dito natin nakikilala kung sino talaga tayo.
Totoo.
At mas na malawak yung pagkakilala natin sa sarili natin kung ano ba talaga tayo, ano pinapaniwalaan natin. Parang mixtape lang.
Totoo. Diba? And especially sa music, diba? Napakagandang platform ba tawag doon? Or napakagandang medium ng music na parang i-discover yung sarili mo. And sometimes, may mga tao kasi nalilimit lang sa ganitong klase ng music. Pero actually, kung titignan mo naman, lahat naman ng genres ng music ay halos naglalaman ng pare-parehas na themes.
So,
kumbaga, kahit anong klase pa ng genre yan, pwedeng may love yan. Kahit may mong rock yan, may love pa rin yan. May pagkasenti pa rin yan. So, napakaganda na explore natin yung ganung kalawak na genre ng music. So, isa pa, ayun, parang nga, kumbaga, yung nature yung mixtapes, no? Kumbaga, matagal na kasi itong mixtape, eh.
Oo,
diba? Parang, naabutan mo ba yung
Yung mga talagang cassette
tapes? Oo, parang
Hindi na. Pero nakita ko ng ganun. Oo. Tsaka napapanood ko sa palabas, parang ginagamit nila yung pangregalo,
eh. Totoo
yan.
Diba? So, kumbaga, matagal na yung mixtape. Matagal na siya nag-exist. At syempre, kumbaga, parang hindi naman siya totally namatay, eh, 'di ba? Kumbaga, naiba lang ng term or
naiba lang yung pinaglagyan ng mixtape nasa CD or ngayon sa online, sa internet, 'di ba?
So katulad nga nun, parang yung mixtape somehow para siyang playlist, eh. 'Di ba? Ganun yung dating kasi niya, eh. So sa term natin ngayon, sa bagong generation, para siyang playlist, compilation siya ng songs. And like ngayon nga, sa present time, sa present time, kumbaga, gumagawa rin tayo ng playlist na kung ano yung gusto nating pakinggan, kung ano yung mood natin for that moment, kung ano yung gusto nating kind ng music, at kung ano yung content ng music na yun.
Kaya kung titignan mo, hindi naman talaga nawala yung significance ng mixtape.
Talaga
andun pa rin yung thought na habang ginagawa mo yun, iniisip mo yung mga tao na, at saka experiences nga na dear to you. Hanggang ngayon naman, pagka gumagawa tayo ng playlist, iniisip pa rin natin yung kung paano mo ginawa ito dati. Ganun pa rin naman.
Kumbaga, malaki pa rin yung effect ng personal experiences mo. Mm-hmm. Yung ikaw doon sa playlist, doon sa mixtape, o doon sa compilation ng music.
At alam mo, ang maganda dito, classmate, sa mixtapes, parang pag binibigay mo to sa isang tao, niregalo mo, parang you're giving a part of yourself.
Yes, totoo
diba?
Yan. Kasi ngayon nga, tulad ganun sinabi namin kanina, yung mixtape ay madalas pang regalo yan before, diba? So, maaring favorite mo or favorite ng pagbibigyan mo. Siguro last question na lang for this material. Kung ikaw yung gagawa ng mixtape, classmate Tracy, anong genre ng music yung gusto mong gawa ng mixtape?
Ako actually na-appreciate ko na-appreciate ko yung wide na genre ng music. Mm-mm. So I think kahit anong genre, pero more on yung mga old na music, mga Carpenters, mga ganon. And siguro ayun, kung ibibigay ko siya, siguro sa mga people na very dear to me talaga, yung nasa inner circle. Kasi yun nga, parang, ano yan eh, medyo yung mixtape na yan, pag, parang sumisimbolo na nga yan sa'yo, di ba?
Totoo.
So parang hindi naman ganun kadaling ibigay yung sarili mo sa iba't ibang
tao. Sa strangers.
Inabot niyong mix.
Totoo yan. At syempre pa ako naman, masarap siguro yung gawa ng mixtape ang ikaw naman. No? Dahil ito na yung 50 year, ikaw naman. At sa limang tao, napakarami ng mga gandang kanta na na-feature ng ikaw naman. Mm-hmm. Diba?
Eh, classmate Luis, anong unang kanta ang ilalagay mo sa mixtape na yan? Kung
actually,
ikaw naman?
Mahirap nang sagutin yan kasi napakaraming bagong kanta eh. Napakaraming own composition na natunghaya natin sa ikaw naman. Mm-hmm. So, feeling ko anything na basa, na feature sa ikaw naman, napakagandang gawin yan. At syempre, para sa mga classmate naman natin, kung meron kayo sariling playlist na gustong i-feature sa ikaw naman, di ba? Pwedeng-pwede nyo ipadala sa amin yan. Pero hindi lang tayo nalilimit dyan. Kasi kung meron kayong tula, meron kayong talento sa pagsulat ng essay, radio drama, kwento, or kahit anong awitin, may imbensyon o thesis, pwede nyo yung ibahagi. Maaari nyo silang ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Yes, at yan. Hindi pa natatapos dyan ang ating Throwback Thursday dahil mga classmate, tama. Sa pagbabalik naman ay babalikan natin hindi lamang isa kung hindi dalawa pang episodes. Kaya tutok lang dito sa ikaw naman.
Halika na makinig sa
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
At nagbabalik ang ikaw naman. Ako pa rin si classmate Luis.
At ako naman si classmate Tracy.
Ayan, at patuloy pa rin yung pag-feature natin ng mga nakaraang episodes ng ikaw naman. At kanina nga ay nagkaroon tayo ng first throwback natin material, di ba? Yung mixtape ni classmate Ira San Pedro. At syempre, ngayon naman, meron tayong panibagong i-throwback kumbaga. Ito ay likha ni classmate Gael. So, naalala mo ba si classmate Gael?
Si classmate Gael? Ito ba yung sociology major?
Di ba? Naisip mo yun? Galing mo dun, ha?
Na singer-composer din. Parang ang alam ko, ha? Feeling ko hindi talaga ito makakalimutan kasi parang binuuna yung araw nila classmate Lily at classmate Claude.
Parang wala naman sa script. Syempre. Kasi, bakit nga ba? Di ba yun dapat nating malaman maya-maya? Pero, ito muna. Nalito ka na ba nung nag-first guesting si classmate, Gael?
Wala pa.
Ako kasi nabutan ko lang yung recent guesting ni classmate Gael, which was last month ata. Pero dalawang beses na siya na nag-guest sa ikaw naman. So yung unang pagkakataon ay nung nakaraang taon, that was 2015. At yun nga yung isang episode na babalikan natin ngayon. So meron siyang material doon na pinamagatan na pagkalas. So, ano nga ba itong pag-alas na ito? Siguro mas magandang pakinggan natin ang kantang ito ni classmate Gail.
Di nyo na kami mapipigilan dahil kami ang mga scholar ng bayan. Ito na at nagsisimula, para bang sumusulat ng tula. Di malaman ang mga salitang gagamitin para kayo'y makisama sa amin. Bakit di nyo na muna subukan? Panandalian kami ay pakikinggan. Nais namin na kayo'y malinawan. Alayunin namin ay kapayapaan lamang. Whoa, whoa, oh. Itaas ang kamay sa langit at sabay-sabay tayong umawit. Di nyo na kami mapipigilan dahil kami ang mga eskolar ng bayan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Di nyo na kami mapipigilan dahil kami ang mga eskolar ng bayan. Eto na at hindi pa rin tapos, pagkalas sa kadenang gapos. Di malaman ang mga salitang gagamitin para kayo'y makisama sa amin. Bakit di nyo na muna subukan? Panandalian kami ay pakikinggan. Nais namin na kayo'y malinawan. Alayunin namin payapaan lamang. Whoa, whoa, whoa. Itaas ang kamay sa langit at sabay-sabay tayong umawit. Di nyo na kami mapipigilan dahil kami ang mga eskolar ng bayan. Whoa, whoa, whoa. Di nyo na kami mapipigilan dahil kami ang mga eskolar ng bayan. Hindi nyo na kami mapipigilan dahil kami ang mga eskolar ng bayan. Di nyo na kami napipigilan dahil kami ngayon ay lumalaban. Hindi nyo na kami mapipigilan dahil hindi kami mapipilitan. Di nyo na kami napipigilan dahil kami ngayon ay lumalaban. Dahil kami ang mga eskolar ng bayan. Dahil kami ang mga eskolar ng bayan. Dahil kami ang mga eskolar ng bayan. Dahil kami ang mga eskolar ng bayan.
At yan na nga ang awiting pagkalas ni classmate Gail na may temang progresibo at pangatungkol mismo sa ating mga eskolar ng bayan.
Hindi natin mapipigilan si classmate Gail kasi siya isang eskolar ng bayan.
Ano yeah. Masabi mo dito, classmate Gail?
Bilang eskolar din ng bayan, hindi rin ako mapipigilan. Joke. De, pero yun nga, napakaganda nung kanta. Kanina nga, nag-usap kami ni classmate Tracy. Napakaganda ng pagbibigay ng emphasis, di ba? Doon sa hindi mapipigilan, eskola ng bayan, na dapat, na parang humihingi ng sana pakinggan din, di ba? At syempre, speaking of scholar ng bayan, napakaraming stereotypes, di ba, na binibigay sa mga scholar ng bayan, sa mga UP students. Mm-hmm. Meron ka bang alam na ibang stereotypes, classmate Tracy?
Well, bago ako pumasok dito sa UP, ang mga narinig kong stereotypes ay yung medyo mayabang daw, ganyan. Meron naman nagsasabi matatalino,
may positive, pero meron hindi may iwasan yung mga negative yung mga stereotypes, ganun. Diba?
Oo, pero makikita mo dito sa kanta na hindi naman niya sinasabi na scholar ng bayan kami na parang in an elitist way. Hindi naman siya ganun sinasabi. Parang sinasabi niya yung layunin ng pagiging scholar ng bayan. Yun
pero ano nga ba talaga yung definition ng pagiging UP student? Ano ba yung, kumbaga, tinitake for granted ba natin yung kataga na, yung title ng scholar na ba, ng scholar ng bayan? Para sa iyo ba, parang paano ba nagtitake yung ganong title natin? Is it something na tinitake natin bilang mga scholar talaga ng bayan? Something na positive or something na it does the title inspire us? Ganon?
Actually, para sa akin ha, nakaka-inspire yun na, na parang nilabel ka bilang scholar ng bayan dahil parang meron kang malaking responsibilidad din, di ba? Na hindi ka lang nag-aaral para sa sarili mo, kundi para sa mga kababayan mo, sa masa.
Kumbaga, hindi siya natatapos dun sa parang, scholar ako ng bayan. Hindi, wala, kumbaga, more than the pride, no? Sana hindi siya mapunta dun sa side ng yabang. Kumbaga, mapunta pa dun sa side na eto yung title na binigay sa akin at ito yung responsibility ko bilang talagang tunay na scholar ng bayan.
And I think maganda, no, kung magkaka-stereotype man, sana ganun yung stereotype na yung mga scholar ng bayan, yan yung mga nag-aaral para sa bayan. Totoo. Ganun stereotype.
Kumbaga yung positive stereotypes. Okay, no? Kasi kumbaga, stereotype, actually, okay, pagbigay natin yan, may mga stereotypes naman talaga din na negative, pero kumbaga, stereotypes lang sila. Kumbaga, mayroon pang mas malalim na meaning or na talagang kumbaga yung identity ng mga UP students, di ba?
Very diverse kasi ang UP students. So hindi dapat ikahon sa isang label, di ba?
Totoo yan. So ayun nga. Dahil doon natin mapapatunayan din sa music ni classmate Gael na hindi lamang para sa pansariling interest yung hindi lang para sa entertainment na sake yung yung mabisang, kumbaga, meron pa ibang mabisang lunsaran yung diskurso, no, ng mga pangyayari sa lipunan. Na yung music din, isa rin siyang magandang medium to actually raise issues, to actually talk about issues, and to actually solve issues.
At ipahayag kung ano yung opinion mo tungkol sa isang issue, ganyan.
Totoo yan. Pero ito naman, tumungo naman tayo dun sa isa pang classmate nating i-feature ulit ngayon, di ba? Pero bago natin siya makilala, isang tanong lang. Nung 7 years old ka, classmate Tracy, ano yung mga kaya mo nang gawin nun?
Nung 7 years old ako, nagka-clarinet ako. Joke?
Oo, seryoso?
May grand digi. Biro lang.
Akala ko seryoso, maniniwala ako.
Nagka-clarinet. Nung 7 years old ako, doon nalaman ng mga magulang ko na kaya kong kumanta.
Wow.
Kasi yung voice ko, nung bata ako, medyo male.
Nung 7 na nag-female?
Nung 7 years old, parang natuwa sila na, ano pala yun? Kumakanta naman pala.
So, kumbaga doon discover yung talagang talent at yung future ni classmate Tracy. Ako nagkapahanda lang ako sa birthday ko nung 7 ako. Eh, ganyan eh. Yun lang alam kong gawin eh. No? Pero ito kasi,
organizer na ng event.
Naalala mo ba, classmate Tracy, si classmate Steph? Kasi si classmate Steph, nung nag-guest siya sa atin dito, sinabi niya na sa edad na 7 pa lang, no, marami na siyang mga nagagawang kanta. At pagdating ng high school ay umabot na yung mga kantang ginagawa niya sa 100 songs.
Oo.
Kumbaga, napaka-talentong bata na itong si classmate Steph. Pero yun nga, kung may talento ka sa pag-awit at pagsulat ng kanta, ipaparinig mo rin ba siya, classmate Tracy, bilang 7 years old kaya na ina-discover ka na palang singer?
Actually, maganda na iparinig mo siya sa ibang tao kasi syempre, sinishare mo yung part mo. Pero yun nga, yung parang sinabi ko kanina sa mixtapes, hindi ganun kadali eh. Parang mahihiya ka talaga na i-reveal yung sarili mo sa iba kasi paano kung hindi nila magustuhan. May ganun part pa rin sa
at
sarili.
At saka mayroon iba na tinatawag din na parang art for self. Na gumagawa ka para sa sarili mo. Mm-hmm. Na parang ito lang expression mo ng mga bagay-bagay. Pero yun nga, tulad na sinabi mo kanina, napakaganda kung maishare natin sa ibang tao yung likha natin. Kasi kumbaga, katulad sa ikaw naman, di ba? Pag may mga nag-share sa atin ng mga likha, nakaka-inspire. Nakakakuha ka rin ng something doon sa likha nila.
Lalo na sa mga nakakaparinig nun, may isip nila, baka pwede ko rin gawin to, ganyan.
At speaking of parinig, iparinig na natin sa mga classmate natin ngayon ang likha ni classmate Steph na pinamagatang Grand Finale.
Listen to these sounds. Hear the trumpets and honking horns. The circus is coming to town. The
lace up your best maroon corset, slip on your dashy suit. When the bell rings, the show will start. The audience is coming for you. Oh, oh, are you ready for the time of your life? Oh, oh, get your freaky go bump in the night. Shindig of our generation. Oh, oh, it's your chance to show it up in the light. Oh, oh, this is the grand finale. We've got a million things in store. Eat it up while it's hot, hot. Play any game and sing along. This carnival's all that you got. Lose it, go nuts, come on, glue now. No one's allowed to judge. You're in the Cirque 15 playground. The only thing allowed is fun. Get your freaky go bump in the night. And this is the last, this is the kindest shindig of our generation. Oh, oh, it's your chance to show it off in the light. Oh, oh, this is the grand finale. Get your freaky go bump in the night. And this is the last, this is the kindest shindig of our generation. Oh, oh, it's your chance to show it up in the light.
At yan ang grand finale ni Classmate Steph.
Ang ganda.
Nakakaano naman yun. Parang napapasayaw ka na lang bigla pag narinig mo yung kanta, di ba? So yun nga, dito sa ikaw naman talaga, napaka ano talaga nung diversity, mm-hmm, di ba? Ng mga itinatampok nating likha ng mga estudyante. So parang doon sa dalawang material, for example, uh-huh, di ba? Pareha silang kanta, pero napakalaki nung agwat, napakalaki, uh-huh, nung pinagkaiba nung dalawa, di ba? Yung kay Gael na medyo upbeat, pero gamit yung gitara. Uh-huh.
Tapos, medyo acoustic.
Oo, ito naman, yung kay Classmate Steph naman, ay technopop. Actually, first time ko ding narinig tong technopop. Ewan ko, ako lang ba? Hindi ako in, ganyan. So ngayon, technopop. So ano nga ba yung technopop?
Technopop, di ba ito ata yung parang ano, may digital equipment or mixer na ginagamit sa awitin upang parang magtimpla ng tono, ganyan. Kaya narinig natin kayo, ang daming ano, no? Ang daming tono.
Parang ang daming elements ng
pero
music,
pero ang maganda,
diba?
Nag-jive.
Totoo,
diba?
Yan. Oo. At napakaganda sa tinga. No? Napaka parang ang saya-saya nung dating nung kanta. Oo. Kaya naman tama si Classmate Dom, no? Nung sinabi niya before na parang yung kanta daw talaga para siyang may pinaghahandaan talagang grand finale, di ba? Yung parang merong magharbong selebrasyon na pinaghahandaan, mm-hmm, talaga yung kanta.
Yung beat at saka yung lyrics nagsasama sa pagsabi na may mangyayaring maganda. Parang
yes,
ganun.
And syempre, kung napag-usapan na natin yung beat, ngayon naman, yung mismong, yung konteksto naman. Mm-hmm. So, ang title niya kasi ay Grand Finale. So, para sa sa'yo, Classmate Tracy, ano ba yung different forms ng grand finale sa buhay ng tao?
Well, ang grand finale siguro kapag nag-graduate ka ng high school, preschool to ano ganyan, diba? Naalala ko pa yun, joke. Preschool. Ayun, yung mga grand finale ganun, yung, or kaya ano pa ba?
Yung mga ano,
sa mga palabas,
reality
mga ganun,
shows.
Ano.
Ayan, mga big night, mga grand finale, yung mga closing whatever ng mga shows, diba? Tapos meron din tayo ng mga, limbawa, pag kakaroon ka na ng unang baby. O kaya, hindi ko alam, hindi ko gets bakit, pero parang ganun, diba? Pero, halimbawa, yung nga, yung, ay, even yung pagwawakas ng isang relasyon, pwedeng grand finale.
Bakit ang grand finale, sa tingin mo, classmate Luis, ang grand finale ba? Hindi lang, dapat ba laging good siya or hindi naman?
Hindi.
Mm-hmm,
it's,
bakit?
Basta, it's something na grand, na finale. Actually, ano eh, depende yan sa tao. Kasi halimbawa, yung paghihiwalay, for example, sa isang relasyon, grand finale siya na pwedeng positive kasi matagal mo nang hinintay na makapaghiwalay sa kanya. Or pwedeng negative kasi ito yung parang, isang boom, isang malaking ganap na na-shatter ka. So, ganun yung dating for me.
Actually, sa bagay kapag grand, it doesn't really have to be good or bad. But siguro kasi parang ano lang, parang kakaibang transition lang siguro sa pagtatapos
totoo, actually. Yan. At syempre, yan ay tatlo lamang sa mga throwback pa natin. Meron pa tayong dalawang materials na pag-uusapan mamaya. Pero mga classmate, kung kayo ay may talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio drama, or awitin, o kaya naman may imbensyon o thesis na gustong ibahagi, maaari niyo yung ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Ayan. Ayan.
Ang oras ngayon ay 10:38 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Eh, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamayari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Disko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang ikaw naman. Ako pa rin si classmate Luis.
At ito si classmate Tracy.
Yes, at narito pa rin tayo sa hashtag IN best of the bests. Yata, gano'n, ng anniversary episode natin. At syempre, tuloy pa rin tayo sa pag-throwback ng mga best episodes ng ikaw naman. At ngayon, nasa pang-apat na tayo. Ito naman ay lika ni classmate Stephen Tan, singer/writer, incoming third year student studying B Composition at the College of Music. So si classmate Stephen din ay bahagi ng ikaw naman family. So hi classmate Stephen.
Hi classmate Stephen.
Yes, at huwag nating patagalin pa, i-play na natin ang likha niya na pinamagatang Nika.
Bakit nga ba sa'yo nahuhumaling sinta? Nika, hanggang ngayon ang tanong ng isipan ko ay dahil kaya ikaw ay maganda. Dahil kaya ugali mo'y walang kapintasan. Oh, dahil din sa angkin siningat mo sika. Kaya't sana naman pakinggan mo ang awit kong tanga. Ngayon ang puso ko'y ikaw na ang laman. Tanging pag-ibig mo sa iyo ay laan. Oh, oh, oh. Nika, ako sa'yo ay nababaliw na nga o aking sinta. Nika, alam kung ano pa ang nais mong gawin ko tuwing na magtatago o di na lang kikibo. Lalapi ba sa'yo? O lalayo, iiwas ba puso ko na hihirapan? Kaya't sana naman pakinggan mo ang awit kong alay. Puso kong ito'y handa kong ibigay. Pagkat pag-ibig ko sa'yo ay tunay. Sapat na dahilan para sukuan ka. Dahil ako'y nakasisiguro na mahal na mahal kita. Ikaw na nga o sinta hanggang may hininga. Ang ingirog ng buhay ko.
Yan ang damang kanta ni classmate Stephen na Nika.
Hindi mo naman sinabi classmate Stephen na gano'n ka palang kagaling gumawa ng kanta.
Talaga, ang ganda. Oo.
Tataa.
At talagang damang-dama mo. Lalo na sa last part yung mga ganda. Ganda
at
eh.
At si Nika. Sino ba talaga si Nika classmate Stephen?
Mm-hmm.
So yun nga, nabanggit importante sa atin dati ni classmate Stephen na may napaka-personal na hugot.
Mm-hmm.
Kitang-kita na, kumbaga, kitang-kita naman natin sa kanta, di ba? Na may personal na hugot yung kantang ito. At ito nga ay, merong, kumbaga, yun yung sikretong sangkap nung yung song. Kumbaga, kung bakit gumanda. At lalong naramdaman natin
kasi
yung song na yun.
Kasi talagang galing sa puso, eh.
Totoo.
Na?
Actually, maganda yun sa mga ganun, di ba? Yung mga uso sa mga kanta yun, eh. May sarili, kumbagang hugot kasi.
Mm-hmm.
Kaya mas nai-express at napakaganda ng mga lyrics.
Kasi very honest yung lyrics.
Tama. Mm. Ayun. So, nung nilarawan nga ni classmate Stephen si Nika, kung sino man siya, napatanong siya kung bakit palagi na lang siya ang nasa isip niya.
Oo.
Sabi niya doon sa isang line doon na parang, dahil kaya ikaw ay maganda, dahil kaya ugali mo ay walang kapintasan, o dahil rin sa angking sining at musika. Kumbaga, nandun yung mga questions, diba?
Actually,
bakit nga ba?
Oh, actually, ang daming tanong ni classmate Stephen sa kantang to. Siguro magandang i-relate din dyan na hindi mo naman alam kung ba't mo nagugustuhan. Kung ba't mo nagugustuhan ng isang tao, diba? So, pag tinanong ka, parang bakit? Di alam
actually,
eh. Na-feel mo
talaga
na
alam, eh, diba? Minsan, sorry pero wala naman, hindi ba hindi masyadong ganung kagandahan, pero ganun ka na fall sa idea ng love mo sa kanya.
Siguro yun yung mas true, no, yung hindi mo alam kung bakit.
And dun, kumbaga talaga feeling talaga na siya. Uh-oh. Yung nararamdaman mo siya na pag nandyan siya, gusto mo siya despite kung anong damit niya, kung anong suot niya or whatever. Gusto mo lang talaga siya. So, kung papipiliin kayo, ikaw especially, classmate, ano, Tracy, talino o yung kakayahan o yung ganda ng isang tao? Kumbaga, physical ba siya or yung kabuuan ng tao, like talino ba niya or yung angking talent ng tao?
I think kapag sa isang relationship, parang yan na siya. Okay. parang naglo-look beyond ka na sa physical appearance. At first, syempre mapapansin mo yun, ganyan. Pero kapag kinausap mo na yan, hindi naman na yun yung hindi naman yung itsura niya yung kinakausap mo. Yung nasa loob na niya. Yung mga bituka. Joke lang. Hindi, ganun eh. Nasa loob na niya, di ba?
Yung kalooban ng tao.
So, okay. Ayun.
So, ito naman, one-sided or unrequited love. Ayun. Ayun lang. Actually, yung song, ganun, medyo ganun yung ano
niya. Oo eh. Kasi ang dami ng tanong, pero parang pero wala, sad siya.
At saka ito kasi, wala siyang response ni Nika. Diba?
Ah, dapat duet.
Dapat duet. Next verse, dapat duet sila ni Nika. Pero yun
Stephen,
nga yung...
Stephen! Ganun. Oo, parang ganun.
Pero yun nga, so mararamdaman mo dun sa kanta yung pananabik niya kay Nika. Base sa melodramatico at yung mala blues nitong estilo
at genre.
So yun nga, so tama na tayo sa hugutan masyado sa pag-ibig. No? Medyo every week ata tayong gumaganyan, di ba? So ngayon ay pumunta na tayo sa huling material na ating i-feature ngayon. Ito ay napaka, isa sa mga favorites to eh. Itong guest na ito at itong music ng guest natin. So ito ay mula sa Ivory Common na recently lang nag-guest sa atin dito sa Ikaw Naman. So ang title lang ng kanilang kanta na ipi-play natin ngayon ay You Painter.
Ripped my skin under the red light of love as the shadows turned the walls to black. You painted on me, stained me with your gold and silver lines. Combination of hues and vibes, but I didn't know what's gray is your color and green. To be yellow, violet, and blue for you. And I know that you'd be these colors for me too. Your words are teal, they heal the previous splatters on my skin. But now I can paint like I used to. Can fill in my sketches. Cause now that I know gray is your color and green. Green.
change you, but you didn't want to. You blamed the fast lane, but I was too slow. Couldn't catch up. Trying to decide, make up your mind. I wish she was, they were yours. Oh, but you still chose her.
Ayan, ang You Painter by Ivory Common. Isang ano yan, hugot song din yan, di ba?
Oo nga, ang ganda, no?
Maganda. Para siyang, para siyang ano, yung dating niya nung kanta, parang Lana Del Rey na The Ransom Collective, di ba? Yung malumanay, yung may pagka-folk.
Lalo pero yung paggamit banda nung beatbox, no? Parang ano, parang siyang sumasabay dun sa ano, sa
kumpas ng kanta mismo. So, napakagandang addition niya doon sa mismong kanta. At syempre, napakalinaw din dun sa mismong music, yung paggamit ng mga kulay bilang paglalarawan.
Alam mo, classmate Luis, napansin ko, nung unang pagkarinig ko ng kanta, parang hindi mo lang pinapakinggan yung kanta, parang, ano, parang nakikita mong pinipaint niya rin, no? Parang nakakakaroon ka ng visual, oo.
True. At katulad diba? Nga doon sa, parang sa may chorus area talaga, sa may chorus part nung kanta doon, parang sinabi niya doon na parang, what I didn't know was, gray is your color and green is mine.
Oo.
Ah, diba? Kumbaga, napaka-ikli nung mga linya.
Pero ang daming laman.
Especially nung paggamit nung kulay. Mm-hmm. Kasi kung maitatanong ninyo mga classmate, ang mga kulay din kasi ay isang mabisang paraan ng pagpapahiwatig ng non-verbal communication ayon sa psychology. Mm-hmm. Oh, diba? At yung ginagamit din ng mga ito para makalikha ng mga konkretong imahen ng mga tauhan o mahalagang pangyayari. So, halimbawa, merong paggamit halimbawa ng kulay gray, pwedeng ibig sabihin niya ay maihalintulad mo siya dun sa isang seryoso, isang misteryoso, or komplikadong
sa bagay,
tao.
Sa parang monotonous yung ano.
Oo, parang kumbaga hindi mo siya madaling basahin.
Oo.
Tapos, meron naman, halimbawa, green, yung parang mairelate mo naman siya sa isang taong tahimik o kalmado lang, harmonious, kumbaga yung kanyang pagkatao.
Parang nature, no?
At marami ding music ngayon na gumagamit talaga ng kulay, 'di ba?
Kasi ang kulay parang hindi lang siya salita at hindi lang parang kapag ginagamit mo yung kulay, ang dami niyang meaning.
Totoo.
'Di ba? Kasi yung visuals at iba-iba tayo ng interpretasyon sa mga
sa kulay.
At
marami talagang meaning ang kulay, 'di ba?
Meaning ang kulay.
Even yung halimbawa kahit pintura lang sa room mo, it says something about you. Bakit 'yun ang pinili mong kulay? Sino ka? Ganun 'yun. Kumbaga ganun 'yung pagtingin natin sa mga kulay. And aside from the use of colors, dun sa music din, merong reinforcement dun sa mga linyang wanted to change you but you didn't want to. You play in the fast lane but I was too slow. Couldn't catch up. Try to decide, make up your mind. I was, she was, they were yours, but you still chose her, that's why.
Oo. So parang sa part na to, no, dito na talaga mararamdaman mo na yung sad experience ng singer. Oo.
Pero ito ilan sa mga kanta na parang napaka-relaxing nung beat, pero ang bigat nung
pag
nilalaman, diba?
Pag pinakinggan mo yung lyrics, ang bigat pala.
Totoo yan. Pero yun nga, yung colors aside and, like, colors aside and hugot aside, huwag tayong masyadong mag-alala kung hindi man tayo gusto ng crush natin o hindi man tayo mahal nung mahal natin. Ba't ganito yung mga writers natin? Laging tandaan na kahit may mga pagbabago sa ikaw naman, sa mga susunod na linggo ay palaging nandito ang programa para sa inyong lahat, diba? Upang mapakinggan ninyo linggo-linggo. Kumbaga, yung change kasi hindi na maiwasan yan. Pero yung change for the better, yun yung dapat nating i-expect. Especially sa ikaw naman at dahil nakakaabot na tayo ng 5 taon. At syempre, gusto muna namin din magpasalamat sa lahat ng mga classmate natin na sumagot ng In the Spotlight, di ba?
Yes, thank
so,
you.
So, yeah, thank you sa online
thank
world.
You.
Whoa, may online world tayo.
Ayan.
And, pag-greet din si classmate,
Stephen. Ayan.
And family, wow.
And family.
Like, may mga tayo dyan, colors, mga texters, ganyan. So, hi Stephen. At syempre, hi din sa ikaw naman family, sa mga nandito
sa booth.
Naman
family.
Salamat sa ating TD, sa ating online manager, sa ating mga EPs, at syempre sa scriptwriters na gumawa ng ating script.
Totoo
yan. Oo. At syempre, tuloy-tuloy pa rin naman yung pagdiriwang natin ng ikaw naman anniversary. So muli, ngayong araw nag-throwback tayo. So maraming salamat mga classmates sa pagsama sa amin dun sa mga ilan sa best episodes ng ikaw naman. At syempre, marami pang aabangan sa mga susunod na linggo. Dahil
ilan lang to?
Yes, pangalawang episode pa lang to at whole month pa tayo ng July magsasama-sama for the anniversary ng ikaw naman.
Excited.
Totoo. At syempre, gusto ko lang din i-invite yung ating mga classmate kung kayo ay merong likha, katulad ng mga tula, may kling kwento, essay, radio drama, or awitin. Kung may imbensyon o thesis na gustong ibahagi sa amin, maaari nyo ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa mga sa aming mga programa sa susunod na episodes.
Yeah, so, muli maraming salamat po mga classmates sa pagtutok mula dun sa Places and Faces, sa gawa ni classmate Gail, ni classmate Steph,
ni
Stephen, at ng Ivory Common. Diba,
ganda ng mga throwback natin ngayon.
Yeah, so abangan pa yung mga pasabog ng ikaw naman sa mga susunod na episodes. Mm-hmm. Okay? At mga classmate, isang episode na naman ng aming anniversary special ang inyong napakinggan. Samahan ninyo kami muli sa susunod na linggo upang matunghayan ang mga pagbabago sa ikaw naman bilang pagdiriwang pa rin ng aming ikalimang anibersaryo.
Ito ang inyong classmate na si Tracy.
At si classmate Luis.
Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang napakinggan, napakikinggan, at patuloy pang pakikinggan.
Ito ang
Ikaw Naman.
Ito ang programang In. Ikaw Naman. Disko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.